cítim nejakú frustráciu z niečoho a hovorím si, že by som to nemal cítiť, takže mám na seba nervy za to, že to cítim.
Alebo si hovorím, že ja som nejaký problematický, hej, keď toto cítim, hej, alebo som slabý, alebo neviem aký. Ja mám ešte tendenciu, že veľmi automaticky ako hodnotiť, v väčšom smere sa snažiť nejak zmanéžovať naše prežívanie. A zacikli sa treba proste v neproduktívnom rozmýšľaní. Proste šrotuje ti to, ale nikam to nevedie.
To, čo ona povedala, spôsobilo tú moju prvotnú emóciu, hej? Ale to, že ja som potom niekde inde, už mimo tej konverzácie, tú emóciu už živím ja. Tým, že ja si ju stále opakujem v hlave, a rozvíjam to. Je množstvo ľudí, ktorí dokážu ruminovať nie, že 4 hodiny, ale týždne, mesiace byť zaseknutí v jednej emócii, iba preto, že ju živia sami.
Keď príde nejaká impulzívna alebo proste silná emócia a teraz nemusíme to ešte ako keby zosilovať. Že každá vlna vlastne má nejaký pík a potom môže klesať.
Naše telo potrebuje proste nejaké cvičenie. Toto isté potrebuje naša myseľ. Hej, že naša myseľ nie je nejakým komplexným, silným celkom samým od seba. Hej. Ty ako psychológ, ktorý sa špecializuje aj na meditácie a mindfulness, vnímaš meditáciu ako niečo, čo by mohlo byť protijedom proti tým negatívnym vplyvom dnešnej doby v súvislosti teda aj s tým technologickým pokrokom, algoritmom, vojnou o pozornosť a tak ďalej?
Treba povedať, že to slovičko meditácia považujem za podobné ako slovičko šport. Hej? Že to je ako taká abstraktná kategória, pod ktorú sa môžu skovať rôzne disciplíny. Hej? Aj tie disciplíny majú rôzne podkategórie. Hej, takže to je pre mňa príliš široký dážnik. Hej.
Keď prejdeme na konkrétne tej, ktoré sa hlavne venuješ ty, to je mindfulness, alebo teda všímavosť, nie? To je v preklade.
Áno.
Vypasana, myslím, že to je, nie?
Vypasana je jeden z takých inšpirácií pre to. Mm-hmm. Myslím si, že teraz tá západná veda, keď to tak dá povedať, objavuje rôzne zdroje inšpirácií, hej, že tej práce s vnímaním, práce s našou kapacitou vedomia, keď to tak poviem. Vôbec, že vedomie, hej, sa zrazu objavuje ako, že ups, že toto sme nejak asi zanedbali, že to je trošku väčšia záhada. Tak áno, tak ja sa venujem tejto špecifickej disciplíne, keď to tak poviem. A na toto už je dosť výskumov, ktoré hovoria, že je to veľmi zaujímavá kapacita, ktorú máme k dispozícii a ktorá nám môže pomôcť presne v tomto, čo si opísal.
Keď budeme konkrétnejší, že v čom všetkom nám to môže pomôcť, tak čo by si asi vypichol? Že vlastne čo sú tie benefity na normálnom človeku v roku 2026, ktorý praktikuje, povedzme, úplne akože nebavíme sa teraz o extrémistoch, ktorí si dávajú, že dvojhodinové session denne ako Harari alebo tak, ale proste 10-minútová, povedzme, vedená meditácia ráno, nehovorím, že 7-krát do týždňa, 4-5.
Môžem to povedať na sebe, hej, že ja keď som sa dostal tejto k téme, tak som robil v jednej psychosomatickej klinike. A hľadal som nejaké spôsoby, ako vlastne pomôcť. To som najprv ako keby si nepriznal úplne, že pomôcť aj sebe, ale pomôcť tým mojim klientom, tak aby neboli úplne len závislí odo mňa, aby sa vedeli spojiť so svojím prežívaním, so svojím telom a nejak inak možno uchopiť tie svoje aj fyzické ťažkosti, psychosomatické. No a objavil som mindfulness, ako tedy to tak začínalo rezonovať viacej. Aj v tej odborných literatúrach. No a veľmi rýchlo ma to chytilo, lebo som zistil, že začínam nejak objavovať, že aha, ups, že aj ja to zrazu potrebujem nejak pre seba. A poviem to tak, že mi to pomohlo nevyhorieť. Vďaka tomu som, myslím si, že si ušetril veľa nejakých aj fyzických a iných problémov. A tie benefity potom samozrejme, ako tu už môžem hovoriť aj o rôznych výskumoch, hej, A ako to pomáha s tým relapsom depresie, hej? Ako to pomáha so zvládaním stresu, ako to pomáha s chronickou bolesťou ako takou, či už fyzickou alebo aj emočnou. Na to sú už veľmi robustné výskumy. Hej. Ale to je vlastne len taká tá kategória, tu už som potom, to už kde som dneska, hej, že už nevnímam len to klasické, že tak tu máme niečo zaujímavé, že na čo nám to je užitočné, ale zrazu vidím ten širší rozmer toho, že zrazu tak objavujem, že my máme nejakú kapacitu, to vedomie a zrazu, že kto sme vlastne my, hej, tam to otvára také širšie otázky, hej, čo my sme vlastne zač, hej, čo to je vlastne to vnímanie tej reality, ako to ovplyvňuje vôbec vnímanie a ponímanie samého seba, svojej identity a perspektívy. Aj také širšie existenciálne otázky, že čo to tu je vlastne za realitu, ako to funguje. Myslím si, že k tomu sa to postupne bude ako keby čoraz viacej dostávať.
Ja som vlastne, nie že objavil meditáciu cez Sama Harrisa, určite ho poznáš, ale vlastne Sam Harris mi vďaka svojmu kurzu, ktorý má v aplikácii Waking Up, dal to prečo, hej, že vlastne vytvoril mi ten dôvod, že prečo je to niečo užitočné. A vlastne jeden taký rámec, nad ktorým som sa dovtedy takto nezamýšľal, bolo, že vlastne my už dnes vieme a veľa ľudí to berie ako fundamentálny fakt, že naše telo potrebuje proste nejaké cvičenie, posilňovanie. Hej, nefunguje to tak, že vlastne my sa do nejakého 25. až 27. veku života fyzicky vyvíjame a dozrievame a potom sme na vrchole svojich síl a to trvá, dokiaľ proste nezomrieme. Hej, potom proste ide nejaký úpadok a pokiaľ my neposilňujeme svaly, výkonnosť, fyzičku, tak proste to telo pomaly akože upadá. Hej. A on vlastne hovorí, že my máme taký kultúrny slepý bod v tom, že my si neuvedomujeme, že toto isté potrebuje naša myseľ. Hej, že naša myseľ nie je nejakým komplexným, silným celkom samým od seba. Hej. A v podstate dnes, keď my máme že obrovský pretlak informácií, ktorý do seba na dennej báze dávame, aj vďaka sociálnym sieťam, podcastom, audioknihám, správam, v podstate každú jednu minútu za deň my môžeme prijať naozaj že obrovské množstvo informácií, tak ten pretlak tých informácií a ten chaos tých myšlienok, ktorý vzniká, je ešte väčší a vlastne to možno ešte trošku oslabuje tú schopnosť ich nejako navigovať, ich nejako zvládať, ich nejako zasadzovať do kontextu. A tu do toho vstupuje tá meditácia, ktorú ja aspoň osobne vnímam, že to je do určitej miery taká posilňovňa pre našu myseľ. To znamená, že áno, že z hľadiska dlhovekosti, nejaké kvality života musíme posilovať aj naše telo, ale treba sa starať aj o tú myseľ. Ako ti toto znie?
Znie mi to ako taký dobrý stup pre niekoho, pre typického západného človeka, mestského typu, ktorý je preťažený, hej, hľada niečo, čo by ho podporilo. Tak toto je taký dobrý vstup. Hej, do toho. A komu to vysvetliť, že tak toto by mohlo byť dobre pre teba.
Mm-hmm.
Tak som aj ja začínal v zásade niekde.
A je to asi také, že úplne 100% z toho, čo je meditácia, hej?
Je to tak.
Keď som vlastne začal viacej meditovať, ja som mal teda vlastne takú jednu osobnú aj skúsenosť zaujímavú, kedy som na 2 týždne vlastne odišiel z Bratislavy, išiel som do zahraničia, išiel som dopisovať knihu, kde som vlastne odrezal všetky inputy do mojej hlavy. To znamená, že žiadna hudba, žiadne konverzácie, nič, lebo som sa chcel 100% fokusovať na tú knihu. A len som každý deň začínal meditáciou a aj som každý deň končil meditáciou. Za tie 2 týždne a vlastne ešte potom aj nejaký čas potom, kedy som to dodržiaval, som zistil, že sú úrovne vedomia a úrovne prítomnosti. Hej? Že ja som vlastne už na konci toho pobytu cítil, že to, čo som zažíval, to, ako som vnímal realitu dovtedy, bolo len, ako keby som ju vnímal cez nejaký závoj, že sem tam som prítomný, sem tam nie som, ale vlastne nevšímam si skoro nič. Aj tá myseľ nebola taká ostrá, hej, na konci toho pobytu. Ja som tam napísal teda akože 3 kapitoly a tie boli tak kvalitatívne odlišné od zvyšku toho, čo som mal dovtedy napísané, že ja som tú knihu musel potom celú prepísať. Hej. Že taký rozdiel to bol v tom uvažovaní. Samozrejme, nie len kvôli meditácii, ale kvôli tomu, že zrazu, keď usekne všetky tie inputy do hlavy, tak ten mozog sa dokáže úplne inak aj sústrediť. A vlastne som si uvedomil, že to má veľký vplyv na vnímanie reality. Hej? Že vlastne vnímanie toho, čo je okolo mňa. A jedna z takých dobrých myšlenok bola, že vlastne ja môžem byť tu teraz, ale to neznamená, že vnímam realitu, že som v prítomnosti. Hej? Že vlastne sa sústredím na to. Ja môžem byť státený v myšlienkach, môžem premýšľať nad minulosťou, môžem premýšľať nad budúcnosťou, ale nič z toho nie je prítomnosť. A jediné, čo je náš život, je prítomnosť. Hej? Všetko v minulosti je myšlienka, všetko v budúcnosti je predstava. A vlastne, keď to zjednoduším, tú rovnicu, tak vlastne čas strávený v prítomnosti sa rovná život. Hej? A môj život, ktorý prežívam. Pokiaľ ja nie som schopný sa sústrediť a byť prítomný v súčasnom okamihu, tak v podstate čas života strácam, lebo buď som prilepený na čiernej obrazovke, alebo niečo počúvam, alebo nad niečím premýšľam. A vlastne v tomto mne meditácia veľmi pomáhala byť prítomným, a to neznamená len, že som na nejakom mieste a všímam si, ako to tam vyzerá, a teraz mám pocit, že áno, že prežívam to, ale napríklad aj pri konverzácii s mojimi blízkymi, hej, alebo pri tom, že vlastne som v nejakej interakcii a zrazu moje telo má nejakú reakciu, a je úplne jednoduché odignorovať to, že čo ja vlastne cítim, ako sa ja v tej danej chvíli cítim. Alebo keď píšem niečo kreatívne, tak je úplne jednoduché, aj keď to, ten proces trvá, dajme tomu 2-3 hodiny, mentálne tak odísť, že vlastne som úplne rozptýlený a už sa neviem k tomu vrátiť, stratil som tú myšlienku a tak ďalej. Hej. A toto všetko bolo pre mňa taká facka, že ja som si myslel, že to, ako som žil dovtedy, je niečo, čo je úplne normálne, ale že tu existuje aj nejaká, no, chcem sa vyhnúť tomu, že vyššia úroveň vedomia, ale vyššia úroveň prežívania. Je toto niečo, čo ti, alebo máš ty podobnú skúsenosť?
Mám podobnú skúsenosť, hej, myslím si, že opisuješ niečo, čo pekne, čo ľudia niekedy opisujú ako tak vlastne, že objavujú takú inú vrstvu bohatosti života, hej, keď to tak poviem. A dneska vlastne to tak vnímam, že to aj svedčí o tom, že ani by som to nenazval, že ako keby, že napájame sa na nejakú inú, ako keby vyššiu úroveň vedomia, ale skôr by som povedal, že v dnešnej dobe už by som povedal, že akože vraciame sa na zem, hej, nohami na zem, lebo mám dojem, že my sme tak odpojení tým štýlom životným a tým, ako tá kultúra, ako to momentálne je nastavené, je to prostredie, ako nás formuje našu nervovú sústavu, že my si fakt veľa vecí neuvedomujeme už, čo možno, keď to tak aj viem porovnať, hej, že nejaký ešte pôvodný obyvateľ k džungli, ktorý proste ako od malička je nútený zaoberať sa svojim prežívaním, pretože automaticky dostáva spätnú väzbu z toho prostredia na to, že keď sa v ňom niečo deje, tak to prostredie zareaguje okamžite, hej, zvieratá. Tak to tak inak sa učíš vnímať, hej, aj tvoju kapacitu, aj byť prítomný, hej, aj s tým, čo sa ti deje. Ale naše prostredie, a teraz hovorím, že aj o dnešnom prostredí, kde už vidíš malé deti s obrazovkami, hej, to už je zase ďalšia úroveň odpojenia.
A čo ty myslíš, že vlastne na to zareaguje to okolie, že keď je nejaký, ja neviem, v džungli, hej, a zrazu cíti, je tam nejaký, ja neviem, predátor?
Zvieratá reagujú na stavy tvojej nervovej sústavy.
Ale ja cítim strach, hej? Áno. Freeze?
Môžeš čakať útok. Mhm. Ako predátora.
Čiže oni sa musia naučiť regulovať akoby ten nervový systém, hej?
Áno, to je otázka prežitia.
Mhm. OK. No a my sme odpojení, hej, od...
Čoraz viacej, samozrejme.
Mm-hmm. A máš aj ty nejakú skúsenosť zo svojej praxe s nejakým tvojim klientom, povedzme, kedy si bol až prekvapený, že jak veľmi dokáže byť človek odpojený sám od seba, od svojho prežívania?
Ešte môžem ti povedať svoju skúsenosť, relatívne nedávnu, kedy som bol, to bolo v rámci také zase iného prístupu retreatového, sme boli 5 dní si bol sám so sebou v lese a keď sme sa vrátili, tak unisono všetci, jak sme sedeli v tej miestnosti, to bol taký starý kultúrak niekde v Čechách, tak unisono začali, že čo to tu proste hučí, hej? Že prosím vás, ako keby nájdete ten zdroj toho proste, lebo akože aj mne z toho išlo akože drásať nervy a potom ako zistili, že to je len chladnička. Ale všetci unisono sme povedali, prosím vás, vypnite tú chladničku, lebo ja to nedám. Hej? Že tá vibrácia bola tak nepríjemná, hej? Že sme nemohli tam sedieť a v kľude sa počúvať. Hej?
Mm.
To bola chladnička. Hej? A zober si, to je bežný spotrebič v bežnej domácnosti, ktorý si nevšimneš. Hej? Možno raz za čas niečo zablikne. Hej?
Hej.
Ale keď sa trošku nastavíš, hej, a citlivíš si a začne sa zľaďovať, nervová sústava s tým prírodným prostredím, sa citlivý, začne sa otvárať a vnímať, hej. Pozri sa, čo registruje naše vnímanie a telo. Hej, ako to vlastne, aký to má dopad. Hej. A to je len nejaká chladnička, teraz si zober potom ešte iné, hej, Wi-Fi-ny a tak ďalej, ako keby rôzne ako vzruchy, ktoré keď ideš do mesta, ja som potom išli do mesta, hej, ja som tam nevydržal dlho, ja som musel ísť do parku normálne, chvíľočku sa ako rozdýchať, hej, lebo som to nedával, proste ten pretlak.
Mm-hmm.
Hej, a to niečo stojí ten organizmus na to, aby to vedel odfiltrovať. To je výdaj energie. A koľko energie, tak to strácame, hej, reálne.
Mm. Hneď sa vrátim k rozhovoru, ale ešte predtým ti chcem povedať, že pokiaľ si aktívny športovec, alebo tvoja strava vyzerá tak, že raňajky, vianočka s nutelou, obed dukátové buchtičky a večera kolienka s kakalom, tak je komplikované dosiahnuť svoj bielkovinový cieľ alebo dostatočné množstvo bielkovín. A ja ako človek, ktorý robí triatlon a párkrát do týždňa má aj dvojfázový tréning, si na to musím dávať veľký pozor. A preto si nakupujem každý mesiac, niekoľko viackrát do mesiaca od nášho partnera od Vilgainu a môžeme to nazvať, že bielkovinové snacky. Tento mesiac si napríklad idem na granole, kde je celkom veľké množstvo bielkovín. Ja si dávam teda takú škoricovo-orechovú alebo mám v chladničke normálne také akoby už predrobené proteínové šejky, ktoré si dám jeden alebo dvakrát za deň, keď napríklad nestíham. Mám double trouble proteínové tyčinky, tie úplne že milujem. Moja najobľúbenejšia chuť je arašidové maslo, alebo teda košík arašidového masla, tuším sa to prekladá. A samozrejme objednávam od nich aj veci, ktoré si viem rýchlo hodiť napríklad do nejakého šalátu alebo k tomu urobiť len nejakú prílohu, ako sú fazula, cícer, šošovica alebo napríklad aj tuňák, a to si môžem zabaliť do nejakého vrepu, ktorý oni tiež predávajú. Mám od nich aj normálne proteín, momentálne mám vanilkový a všetky moje obľúbené produkty, vrátane aj akože týchto bielkovinových vecí, nájdeš na odkaze dole pod videom alebo pod epizódou. Vilgain majú vysokokvalitné produkty s málo balastnými nejakými prídavnými látkami. Ty si kľudne choď pozrieť ten zoznam a môžeš použiť kód ATLETIKA5 pre zľavu. Čiže odkaz dole pod videom, ATLETIKA5, poďme späť k rozhovoru. Ja si pamätám, že potom po tých dvoch týždňoch som mal také intenzívne zážitky, kedy ja som teda tie dva týždne nepočúval ani žiadnu hudbu, hej, a ja som vlastne v tomto takom odrezaní pokračoval ešte po návrate, aspoň som sa teda snažil do určité miery, hej, lebo tak už keď som išiel potom do fitka, tak tam nejaká hudba bola, alebo tak, ale ako snažil som sa to vytesne nevnímať. A viem, že som išiel autom a že som si potreboval vypočuť jednu pesničku, na ktorej bola založená jedna kapitola v tej knihe vlastne. A ja som tú pesničku nepočul strašne dlho a vlastne hudbu som nepočul asi 3 týždne. A ja som si ju pustil a pre mňa to bol tak intenzívny zážitok, že ja som mal husiu kožu, ja som bol absolútne nabudený, ja som ako prišiel vtedy, ešte to bola moja frajerka, som prišiel za mojou frajerkou a ona, že čo sa stalo, že aký si nabudený, a ja hovorím, že počul som pesničku, a ona, že no to je všetko, hej. Alebo potom, keď som si zase pustil nejakú takú, som povedal, že klasickú hudbu, tak som išiel zase viacej do emócie a absolútne som nechápal, že čo sa to vlastne akože deje, hej, s tým telom.
Toto je normálne. Hej. Toto je normálne pre človeka, ktorý je v prostredí, ktoré ho neformuje len jednostranne, povedzme. Hej. Keď to zoberiem ešte ten príklad s tým, že už len ten typ architektúry, v ktorom sa nachádzame, je euklidovský, je proste veľmi lineárny. Hej, a to tiež formuje nervovú sústavu nejakým spôsobom. Príroda není lineárna vôbec. Naša nervová sústava nie je nastavená len lineárne na jeden typ hemisféry.
Mm-hmm.
Čiže to sú už také roviny. Hej. To má dopad, hej, keď už začneš proste jednostranne odrezávať. A naša prírodzenosť je byť veľmi vlastne ako keby napojený na prostredie, napojený a potom bežné veci, to čo ako keby potom v tej meditácii je, že tá krása tej každodennosti. To nie je nič akože zázračné v zásade, keď si uvedomí, že toto je naša prírodzenosť. Vnímať tu úplne obyčajné veci vedia byť úplný, že zázrak. Že to, čo to tu je, hej, že východ slnka, hej, že proste akože kvapka vody. Hej. Keď sa ti vlastne to vnímanie dostane do tej, pre mňa by som povedal, že niekde naša úplne prirodzená poloha, ktorú strácame už dlhodobo, myslím si, tak vlastne vidí, že to, čo opisujú tí, že tam niekde nejaké mystické literatúry, alebo čo to nie je nič akože špeciálne. Hej? To je niečo, čo máme úplne že ako samozrejmosť v dispozícii, len my z toho robíme zrazu, že wow, ty musíš neviem čo robiť, aby si... Nie, toto je prirodzené. To, čo my tu, do čoho sa trošku ste vsnávané, si myslím, že je čoraz neprirodzenejšie. Že ten spôsob, akým... zoberiem to trebárs na tom, akým spôsobom sú rodené deti. Hej, ako už sa to mení. Hej, ale keď sa moja dcera narodila, tak to bol absolútne že zázrak. Hej, ja som si nevedel predstaviť, ako niekto môže v takomto momente, hej, zobrať dieťa matke, a že ideme ho vážiť, lebo proste to je teraz dôležité. Toto dokážeš len vtedy, keď si odrezaný v nejakej miere, hej, od kapacity nejakého svojho vnímania. A to aj vidím na sebe, hej, čoraz čím dlhšie sa venujem tej praxi, tým viac som citlivený. Ja som počas pandémie povedal si, že ten alkohol mi nejak, akože skúsim to chvíľku teraz bez neho, lebo ja sa teraz neviem vôbec, ja teraz keď si len jedno pivo dám, ja som úplne posul, akože hovorím si, že teraz by som ušetril, hej, lebo mne stačí jedno pivo na to, aby som bol úplne opitý, ale vnímam proste, ako reálne sa moja kapacita vnímania rozširuje, ale samozrejme musím už veľmi si voliť prostredia a dávkovať si, že v akých prostrediach môžem byť, pretože vnímam, že už aj mesto je pre mňa náročná vec, hej, že musím so sebou aktívne pracovať a odfiltrovávať rôzne mnemy.
Keď hovoríš o tom východe slnka, tak vlastne to som na tom Cypre zažil, že nikdy som ako, vieš, žil som proste v Bratislave dovtedy. Rok som žil teda aj vo Vancouveri, kde je zase trošku nejaká iná príroda, tiež zaujímavá, ale hej, proste povedali sme si, že ideme teraz akože na východ slnka niekde a vieš, že ty tam máš krásne akože modré jazero a proste vidíš tam východ slnka. No povie si, že OK, že to je to fajn, hej. Ale nič to v tebe, ako keby vo mne to nič nevyvolalo, hej. A zrazu som na tom Cypre a tak ako vidím východ slnka, ktorý vychádza akože, neviem, či z domora zapadalo, alebo odtiaľ vychádzalo, proste vidíš normálny východ slnka. A vlastne na začiatku zase to nebolo pre mňa nič akože extra, ale každým tým dňom som si to začal čím ďalej tým viacej všímať a čím ďalej tým viacej času som trávil vlastne sledovaním toho a čím ďalej tým viac to vo mne niečo vyvolávalo. A ja som si vlastne uvedomil, že ako môže človek akože oceniť niečo tak jednoduché, ako je západ alebo východ slnka, keď má o mnoho intenzívnejší zážitok sledovaním videí alebo počúvaním proste nejakých brutálne zaujímavých našlapaných, neviem, podcastov, reelsok alebo neviem čo všetkého, ktoré majú obrovskú intenzitu a človek ich za deň vidí akože niekoľko stoviek, niekoľko tisíc. Čo je oproti tomu akože východ slnka? Čo je oproti tomu nejaká naplňujúca konverzácia s iným človekom? No nič, no je to proste otupené, je to nič nevyvolávajúce. Hej? Je to také apatické prežívanie. Hej? Ale to človek si nedokáže uvedomiť, pokiaľ nezažije tú alternatívu.
Preto niekomu toto nerozprávam na úvod, keď ho chcem pozvať, že poď so sebou trošku pracovať so svojím vnímaním, hej, lebo budeš môcť zažívať východ slnka inak, hej, lebo bude na ňa pozerať, že čo? Tak hovoríme presne, ak si začal, hej, o tých benefitoch, o tých ťažkostiach, hej, o tých zdravotných a iných veciach, hej, ktoré mu môže.
No, vieš, lebo keď toto povieš niekomu, kto... Vieš, meditácia má zvláštny význam aj pre ľudí dnes. To je niečo jak influencer, hej, že ty vieš, čo znamená to slovo influencer, že niekoho ovplyvňuješ, ale ono to má tak negatívne nánosy od rôznych ľudí, hej, tak ako meditácia, vieš, keď sa pozrieš na 90. roky, 2000-ky, tak o tom rozprávali ako keby často aj takí tí bohatí, že áno, že meditujem a čas, veľa z nich boli podvodníci. Potom sa to spájalo často s takými tými hippíkmi, takými zenovými, akože hej. A vlastne dnes to je niečo nepredstaviteľné pre človeka, ktorý vlastne nevie ísť ani na prechádzku bez telefónu, bez toho, aby si pustil niečo do sluchadiel, že by mal 5, 10, 20 minút sedieť a sústrediť sa na zvuky, na dých a tak. Čiže keď niekto povie, že meditácia ti vie dať toto a toto, tak hneď sa tomu človeku spúšťa tá asociácia s tými rôznymi vecami, spúšťa sa mu taký alarm, že bože, že to je klišé, hej, a proste je veľmi jednoduché to poslať preč.
A plus ťa doplním, že aj keď to niekto začne skúšať, tak zistí, že no, tak akože prítomný okamih, super, hej, tak budem prítomnom okamihe, ale zrazu si uvedomí, že no moment, ale mne sa to nepáči. To, čo teraz registrujem v tom prítomnom okamihe, to je aj celkom nepríjemné, hej. Teraz, jak tu rozprávam s tebou, tak si treba zuvedomujem to trošku také napätie, hej, ako v hornej časti tela. To je celkom nepríjemné, hej. To by som najradšej nemal tu teraz pri tomto rozhovore. No. Ale keby som nemal aj tu, zase není to len o tom, že čo si všimnem, ale aj akú kvalitu a ako sa k tomu vzťahnem. To je dosť podstatná vec. Hej? Lebo by som sa vedel na to namotať aj teraz, hej, a ešte sa tu zúskostniť v priamom prenose. Ale to je ďalšia taká výzva pre toho moderného človeka, ktorý je ako dosť, si by som povedal, aj tá nervová sústava je preťažená v chronickom, akože ľudia sú strašne preťažení. Hej. Už len ten spánok, tá kvalita toho spánku, by som povedal, že u mnohých ľudí je dosť problematická. A keď im teraz povie, že no, tak sa skús, dovol si chvíľku vnímať svoje dýchanie, alebo len tak tu byť, alebo vnímať, no tak ako za chvíľku sa konfrontujú s rôznymi intenzívnymi, ale nepríjemnými aj vecami v sebe, lebo len to, že ak im šrotuje tá hlava furt. Jeden výskum sa mi páčil, kde robili s ľuďmi, že im dali možnosť buď byť so svojimi myšlienkami, alebo si dávať elektrošoky. Hej.
Poznám, no.
Poznáš. Hej.
No. Jak to bolo, že väčšina z nich, nie?
Väčšina z nich si dávala radšej elektrošoky. No. Hej.
Epizóda bude hneď pokračovať, ale krátka vsúka. Jeden z dôvodov, prečo zanedbávame svoje zdravie a prevenciu, je napríklad čakanie na termín alebo čakanie na výsledok a neistota spojená s tým, ako to dopadne, alebo množstvo krokov a komplikovaných krokov spojených s tým, kým môžem vlastne ten svoj zdravotný problém komunikovať s odborníkom. Preto ten problém často ignorujeme a povieme si, že ho budeme riešiť, až bude život jednoduchší, ale vo väčšine prípadov sa stáva, že to odložíme na dobu, kedy už je neskoro. Preto je lepšie urobiť prvý jednoduchý krok, ktorý môže spustiť domino efekt riešenia toho nášho problému alebo toho nášho celkového zdravia a tým môže byť online poliklinika. Je to jeden z najvýznamnejších benefitov poisťovne dôvera, ktorý ti vie dať radu na diaľku, konzultovať nejaký tvoj zdravotný problém a následne ťa nasmerovať aj na ďalšie riešenie toho daného problému. Samozrejme, nejde o náhradu osobného lekárskeho vyšetrenia, ale ide o spôsob, ako začať riešiť ten svoj konkrétny problém hneď. Nájdeš tam lekára na diaľku, online psychológa, fyzio alebo kožné vyšetrenie online. No a ak si poistenec dôvery, tak môžeš využiť online polikliniku kedykoľvek a bezplatne. Čiže ak odkladáš svoj zdravotný problém a chceš ho začať riešiť, alebo sa chceš len uistiť, tak choď na dôvera.sk/poliklinika alebo na odkaz dole pod epizódou. Ja teda neviem, že či toto sa dá nejako potvrdiť, alebo možno ty mi k tomu budeš vedieť povedať viac, ale mne to dáva zmysel, že všetky tieto veci, ktoré nás rozptýľujú, hej, a či už to je televízia, telefóny, čokoľvek, aj videohry a tak ďalej, do určitej miery slúžia ako slúžia na potlačenie určitej aj negatívnej emócie, nepríjemnej emócie. Hej. Mám nejaké prežívanie, nepáči sa mi to, čo práve prežívam, a keď vyťahnem ten telefón, tak sa rozptýlim, je mi to lepšie.
Dám si k tomu niečo dobré ešte.
Napríklad. A vlastne to neznamená, že tá emócia odíde. Hej. A keď toto urobím niekoľkokrát na nejaké dlhšie obdobie, tak to znamená, že tých emócií a tých vecí je tam tak veľa, že keď si napríklad potom, že to je ako tlakový hrniec, že proste sa to tam tlakuje a že keď si potom napríklad sadnem aj iba na tých 10 minút a musím sa sústrediť na niečo alebo dať aspoň priestor tomu, čo je vo mne, tak ten tlak je tak obrovský, že ten človek to nezvládne nejako sám odfiltrovať, sám spracovať, sám zasadiť do kontextu a vtedy ako keby je meditácia
ďalšia blbosť, hej?
Ďalšia blbosť a vlastne aj ten terapeut, ktorý o tom rozpráva, hovorí, že z jeho skúsenosti tí ľudia, ktorí toto dlhodobo robia, nie sú schopní sami to spracovať a majú dve možnosti. Ďalej potlačať, čo samozrejme vedie potom k rôznym úzkostiam, k rôznym úplne akože odpojeniu, disociatívne poruchy a tak ďalej. Alebo to spracovávať už teda s terapeutom, pretože veľmi málo ľudí má tie zručnosti na to, aby to spracovalo. Je toto niečo validné, alebo to je skôr len taký teoretický rámec?
No, ako popísal si jeden taký ako mechanizmus veľmi, veľmi bežný. Ešte pridal by som k tomu, že nielen, že to potlačanie, ale aj ja mám ešte takú inú tendenciu, že veľmi automaticky ako hodnotiť väčšinou smere sa snažiť nejak zmanéžovať, kontrolovať, riešiť, kritizovať naše prežívanie. Hej. Čiže to, keď už teda to nepotlačím, tak to začnem nejaký, že a prečo to tu je a čo, vieš to analyzovať. Hej. A zacikli sa treba proste v neproduktívnom rozmýšľaní, hej, že ruminácie sa tomu hovorí, že a proste šratuje ti to, ale nikam to nevedie, hej, že si z toho unavený.
Že cítim nejakú frustráciu z niečoho a hovorím si, že by som to nemal cítiť, takže mám na seba nervy za to, že to cítim.
To už je potom ďalšie, alebo sa snažím priznať to, že a s čím to súvisí, to je s tým šéfom a idem si, hej, proste ako keby nejaké myšlienkové cykly, často večer po robote, hej, ľudia majú, potom nevedia zaspať, alebo si hovorím, že by som to nemal cítiť, hej, a že niečo so mňou, ja som nejaký problematický, hej, keď toto cítim, hej, alebo som slabý, alebo neviem aký, a mal by som to mať inak, hej, a potom sa nejak kritizujem za to, hej, a to sú zase všetko, že buď vlastne akože útek, alebo útok, hej, to všetko vlastne, na to všetko naša nervová sústava reaguje, ako ďalší potenciálny stresor. Hej, čiže my sa, keby som to tak zjednodušene mal povedať, vieme akože ešte vystresovať sami. O to viacej potom. Ako to sú automatizmy, nie že by sme to robili vedome, ale sa nám spustia. A my potom ideme v tých koliečkách, až kým nás zase niečo nevytrhne. A tu by som povedal, že v tomto vlastne pre mňa je taká pekná, že ani tak nehovorím o tých, že toto ti to dá, toto ti to dá, toto ti to dá, ale že, no, že sloboda neísť len v tých automatizmoch a v tých koliečkách neustále a neživiť tie ako keby zaciklené vzorce, to je niečo, čo mne osobne ako najviac zaujíma na tom, že čo mi tá kapacita dáva, keď ju rozvíjam.
Jedna z tých vecí, a keď hovoríš o tej slobode, alebo som dal, že emocionálnej slobode by som to nazval, je, že až keď som o tom počul, tak som sa dozvedel, že je také niečo možné a vlastne keď sa na to človek sústredí, nie vždy to je možné, ale je to možné. A to je vlastne to, že povedzme, konkrétna situácia je, že pohádam sa so svojou ženou, lebo ona povedala niečo, čo mňa akože absolútne nasralo. A teraz, dobre, tak sme to končili tak, že sme to nejako neukončili a teraz sme každý v nejakej inej miestnosti a to, čo ona povedala, spôsobilo tú moju prvotnú emóciu, hej? Spôsobilo nejaký výbuch vo mne, lebo mi zahrala na nejakú strunu, alebo tak, hej? Ale to, že ja som potom niekde inde, už mimo tej konverzácie, mimo toho, tej interakcie a vlastne tú emóciu už živím ja. Nie to, čo povedala ona, ale tým, že ja si ju stále opakujem v hlave a rozvíjam to. A ja pre ňu robím toto a ona povie toto. A jak môže povedať toto, keď minule sme sa bavili o týchto veciach, hej? Jeden z tých vlastne, z tých vedených meditácií plus teórie, ktorú má Sam Harris v tom kurze, je, že ty vieš pretáhnuť tú reťaz tej emócie. Ty vieš ako keby zastaviť ten myšlienkový proces a povedať si, že ja si nechcem pripomínať to, čo mi vytvára akože neustále tie nervy, tú zlosť, hej? A čo to vo výsledku môže znamenať? No, pre mňa je veľký rozdiel, keď vlastne sa niečo stane a máš nervy 4 hodiny, hej? To znamená 4 hodiny v podstate ničoho. Lebo človek, ktorý je v amoku 4 hodiny, čo môže? No, asi úplne akože neodpracuje si nič, asi si neužije nejako ten voľný čas, nevyprodukuje žiadnu akože myšlienku, ktorá by pomohla nejako tej situácii, kde keď sa ti podarí prerušiť a po chvíľke sa ukludniť a povedať si, toto asi úplne neprospeje nášmu vzťahu a mohli by sme to akože zobrať nejako efektívne a vyriešiš to povedzme do hodiny, tak to je veľký rozdiel, hej. A to je veľký rozdiel, či už pri partnerských vzťahoch, pri vzťahoch v práci, pri celkovo vzťahu, hej. A je množstvo ľudí, ktorí dokážu ruminovať nie, že 4 hodiny, ale týždne, mesiace byť zaseknutý v jednej emócii iba preto, že ju živia sami. Že si ju sami stále pripomínajú a je to pre nich tak citlivé, že nedokážu sa z toho vymaniť, vytiahnuť, hej? Že stále to tam je. A toto je jedna z tých najcennejších vecí, hej, ktorú si aj ja z toho beriem, že to ti úplne mení aj dynamiku, povedzme, nejakých nezvládnutých konfliktov alebo interakcií v bežnom živote, kedy by človek akože hneď vybuchol, ale hneď to môže ísť aj dostratená.
A ja by som pridal vlastne ešte taký ten druhý pól toho, je, že ako keby ty hovoríš o tom príklade toho, že keď príde nejaká impulzívna alebo proste silná emócia a teraz nemusíme to ešte ako keby zosilovať. Hej. Že každá vlna vlastne má nejaký pík a potom môže klesať. Hej. To je jedna vec, ale potom tá druhá vec, čo mne osobne tá prax priniesla vôbec, že som sa vedel dotknúť nejaké emócie, ktoré predtým boli pre mňa úplne, že skoro neprístupné.
Čo to znamená?
To znamená, že ja som bol teda aj v dlhobodom výcviku terapeutickom, v rámci ktorého som mal aj vlastne svoju terapiu. Ale až keď som začal vlastne pravidelne praktizovať a kultivovať túto kapacitu, keď to tak zoberem, po nejakom čase, keď sme sa dostali k nejakým témam, tak ako prvýkrát som sa, že naozaj rozplakal. Hej, takže som sa dotkol nejakého smutku, ktorý som povedal, že to čo je? Hej, že to čo tu je? Hej. to mi bolo neprístupné. A vôbec, že som vedel ten smútok nejakým spôsobom odsmútiť a vedel som nielen, že ako keby, že ho dať preč, ale že som vedel, že som sa nechal ním viesť. Hej? Bo to je jedno z rizik vlastne tak nie úplne správne uchopenej tej praxe, aj či už tej meditácie, alebo zase sú rôzne meditácie. Hej? Ale tá schopnosť odstupu je jedna vec. Hej? To je dôležitá kapacita, vedieť, mať taký nadhľad, vedieť odstúpiť od veci. Ale ľudia často potom končia zase jednostranne, nabehnú na to, aby vedeli tie emócie uťať, alebo ten príbeh, ktorý ich živí, ale úplne sa nespoja s tým, že kam ich tá emócia, čo im chce povedať, hej? Čo im chce ukázať, treba o nejakých potrebách dôležitých. A veľakrát potom vlastne živia ľudia ako keby disociáciu, hej? Že na to sa aj zaujímavé výskumy, keď tam prvok, tá mindfulness prax, taká tá klasická, hej, že sa ako keby fokusuje, že nádych a tak ďalej, hej, a taká tá úplne najjednoduchšia je, že proste že si zoberieš nejakú tú kotvu pozornosti, dých, alebo nejakú inú
zvuky. Myslovú
kotvu, zvuky, dotyk, hej. A potom sa vraciaš k nej a keď
vždy, keď príde myšlienka, pozornosť,
tak okej, okay, áno, môžeš pomenovať, keď chceš, to už je zase tak už vyššie a vrátiš sa k tomu. Hej, to je takéto najbežnejšie. Uh-huh. Ale to je, že úplne že len základ. Hej. Ale v konečnom dôsledku potom sa učíš ako keby vnímať, hej, a otvárať vnímanie čomukoľvek, čo sa deje s tým, že tam kultivuješ istú kvalitu tej pozornosti, takého možno otvorenosti, zvedavosti, flexibility, až by som povedal láskavosti, a to už je vzťahová kvalita. Hej. A to už má kvalitu takého, jak keď vieš, že rodič sa pozrie na dieťa, ono je rozrušené a ten rodič s ním, keď to dokáže, hej, tak dieťa sa cíti videné a že sa cítia prepojení, hej, že ten rodič tam je s ním v tom, čo zažíva to dieťa. A to isté, my vlastne túto vzťahovú kvalitu vlastne môžeme kultivovať aj k sebe, aj k svojmu okoliu. Tak sa hovorí, hej, že najlepší rodič je ten, ktorý je prítomný. Nie, že čo robí. Toto je tá vzťahová kvalita, tá kľúčová, ktorá vďaka ktorej naša nervová sústava zreje a prospieva. A obzvlášť pri emóciách je toto veľmi silná téma, hej, že sa ukazuje, že keď sa to zúži len na to proste také, že proste dobre, aby tam písne odbiehala, tak akože amygdala sa síce vie akože upokojiť, hej.
To je centrum mozgu, ktoré vlastne identifikuje hrozby v okolí.
Tak, hej. Ale v zásade to potom funguje ako také trošku anestetikum. Hej. A zároveň, keď skúmali ľudí, ktorí nerobili len toto, ale robili prax, ktorá je zameraná na súcit, to znamená, že to máš vlastne aj tú vzťahovú kvalitu, hej, že tam máš, musíš tam mať tú všimavosť, hej, to je plný kľúč, ale máš tam do toho vlastne aj ten vzťahový postoj k tomu, nejakým pri súcite je to aj vlastne voči niečomu náročnému, hej, tam im premietali proste nejaké násilné obrázky, hej, uh-huh, a sledovali fyziologické a iné parametre, aj ako reaguje, aké oblasti mozgu reagujú. Hej. A ihla, ukázalo sa, že tu sa amygdala až tak neupokojila, naopak bola ešte citlivejšia, ale zároveň iné oblasti sa aktivovali, parasympatické vetvy a tak ďalej, ktoré vlastne úplne vyvážili tú citlivosť tak, hej, že to nebolo zaplavujúce, ale naopak, ten nervový systém bol veľmi pružný, veľmi prítomný a veľmi ako keby... Jak to máš ty bojový umenia, vieš, že ako vieš reagovať veľmi spontánne na každý úder, hej, keď to tak zobereš. Ja to potom hovorili aj tí ľudia, hej, že predtým síce dobre, vieš sa učiť rozlišovať, hej, a možno odpojiť od niečoho, vieš to ustať, ale potom, že aha, že ty vieš byť veľmi účastný aj pri nejakom ťažkom, nejakej bolesti niekoho, ale zároveň nie si pohltený. Čiže to sa pekne ukázalo aj fyziologicky, že ich to nezaplavovalo, ale si účastný, si v kontakte s tým človekom.
Čiže vieš cítiť empatiu, ale nie tak, aby ťa paralizovala. Ale
nie
vieš
tak,
tam...
aby ťa paralizovala, aby ti ukazovala, že dobre, čo je teraz naozaj dôležité. Jak môžem odpovedať nejakým spôsobom konštruktívne pri ňom. Aby to mu zmiernilo možno to utrpenie, alebo minimálne, aby v tom nebol sám. Hej. A toto je, a obzvlášť pri tých emóciách to badám, že je to taká citlivá téma, lebo ľudia sa vedia tak naučiť trošku disociovať, hej, aj cez ten mindfulness. A zase tým sa trošku limituješ. Hej, že...
Je to, neviem, akože či odvrátená stránka toho, ale...
Aj odvrátená stránka takej zjednodušeného pohľadu na to. Hej.
Vieš, lebo napadne ti samozrejme, že áno, že máš konflikt v nejakom vzťahu, dajme tomu, a si už vycvičený v tom, že v podstate veľmi rýchlo sa vieš od tej negatívneho, od toho negatívneho narratívu akože oslobodiť a vlastne si kľudný, hej. Lenže v niektorých prípadoch je tá negatívna emócia dobrá na motiváciu zmeny toho nastavenia v tom vzťahu. Hej? Čiže niekedy sa môže stať aj to, že áno, že ja sa teda odpojím od tej negatívnej emócie, z tej konfrontácie.
Upokojíš sa, super, dôležité, vieš sa pokojiť, ale zároveň sa odrežeš v nejaké informácie.
Podľa niektorých meditačných lídrov taký pomyselný piedestal meditácie, a to je, že rozplynutie ega. Raz som to zažil. Celý ten rok bol zakončený skúsenosťou s LSD. No a zrazu ten zážitok bol akože veľmi príjemný, nebolo tam nič negatívne. A ja som cítil, že proste zrazu, akoby to všetko vnútri, ten konštrukt tej osobnosti sa rozplynul. Ten ďalší deň sa vo mne vytvárali také myšlienky, že preboha, to čo som robil, hej. Lebo zrazu tam boli nejaké veci, ktoré som nevedel, že či sa dajú vrátiť, alebo nedajú sa vrátiť, hej.
Ja zase z mojej praxe viem, že mnohí ľudia ani to ego nemajú poradne vyskladané, hej. A už ho chcú ako keby dekonštruovať, hej. A to potom vedie k takým dobrým, ako náročným stavikom psychotickým alebo iného druhu. Mindfulness, to je proste ten liek, ako keby niekto, že to je liek na, hej. No každý liek vie byť aj jed. No tak často ľudia môžu skončiť s takým dobrým psychotickým zachvatom, hej, že ako, alebo minimálne ako najlepšie, že proste, že to nedajú po dvoch dňoch a odídu, hej, ale proste sú z toho vystresovaní tak strašne, že proste musia odísť z toho. To je ten lepší prípad.